Sai Kokla Cabot na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Sai Kokla Cabot.
Ito sa langit, tamayang magalit. May nawawala, magkagat na kapalit. Pagkabato sa langit, tamayang magalit. May nawawala, magkagat na mag-isip.
Yeah! Magkagat na mag-isip. Magkagat na kapalit. Yeah! Ang ika nga ni Parang Ted Fainon, ang magalit ay pikon.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone. Ayan, another Thursday.
Opo, at kung sa mga nakamisame.
Nandito po si Summer.
Nandito si Jay. Kasama oh,
talaga,
namin.
Talaga natin may nakamiss natin. Hindi, syempre namiss na kami.
Hindi, kasi pagpasok natin, may nagsabi na may bumisita sa atin last week.
Para sa kalaman ng ating mga
magso-surprise.
Last week po kasi, last Thursday, exactly. Thursday, birthday po ni Sir J. Ayan. Tapos last week.
Tapos nag-surprise kami, wala kami dito. Ready?
May kilala mo ba kung sino yung
mga
yun?
Hindi. May dumating na former students ko daw.
Hala siya, Sir J.
May dalang cake. Yun yung problema sa surprise eh. Minsan ikaw yung naso-surprise.
I know. Hindi kasi siguro, ayun nga, dahil alam nila regular.
Hindi tayo umaabsent.
Oo, hindi tayo umaabsent.
Sa akala nila. So kung sino man yung aking dalawang former students.
Na na-surprise
na wala
kami dito. Dahil
wala
si Sir J.
So pasensya na. Ayun, sana hindi sila napiko. ano yun, Summer? Ano gusto mo sabihin? Hindi, ano yung reason, no? Bakit kami, hindi rin naman namin plinano ni Summer. Ano nga ba? Na-hospital kasi yung dad ko.
Yeah.
So, nung Tuesday. So, kaya, parang hirap din mag-celebrate. Actually, nag-celebrate ako sa hospital.
Oo nga. Although, nakita pa namin si Sir J. Nakita ka pa namin nung umaga.
Kasi may meeting ako nung hapon.
So, imagine. Nagtatrabaho pa si Sir J.
May meeting ako nung
sabi
hapon.
Sabi niya, nag-birthday leave daw siya. Pero hindi. Nagtatrabaho pa
tapos,
rin siya.
Tapos, kailangan ko lang bumalik. Sa
yes. So, but it's never too late to celebrate. So, nag-celebrate kami kanina.
Oo nga pala. Maraming salamat sa surprise birthday cake.
No. Yun. At least, alam ko na nandito talaga si Sir J.
Sigurado ka kasi magugulat ka kung wala ako. Ikaw lang mag-isa.
Ayoko ng ganong klaseng surprise, Sir J. Yan. But apparently, may mga surprise na yung ibang mga tao na imbes na ma-surprise, napipikon sila.
Siyempre naman na depende. Nakakaano kasi talaga eh.
Surprise.
Ano nga ba yun?
Annoy? Irritate?
Nakaka-out of sorts. Ewan ko pa yun yung ano. Kasi syempre, unexpected siya, di ba?
Lalo na siguro nung April 1, na parang tinagurian na lang. Di ba sabi nga natin, parang
April Fool's Day.
Ayan.
So, at pag April 1, parang kailangan ihanda mo yung sarili mo na maraming mga kabalastugang mangyayari.
Kabalastugan talaga? Pwede bang biro lang? Parang ganun yung spectrum from biro to kabalastugan.
Parang mahirap. Yun na nga eh, sabi nga doon sa opening song natin, kapag nagalit ka, napikon ka, ikaw yung talo, parang ganun. Lalo na sa araw na yun.
Lalo na sa araw ng so April yung Fool's Days, para sa mga hindi nakakaalam, parang ito yung kinocommemorate. Hindi ko alam tama yung word ko, pero parang yung practical jokes, diba? Parang
prank.
In a way, parang during this day, pwede kang manloko. Naligal. Pero by the way, ayan.
Na medyo mas tanggap siguro. Hindi ka masyado mapapahamak sa tingin ng iba.
Kaya naman, ito yung naging inspiration natin, di ba? Somehow, for our topic.
For our topic. For this week.
Yeah. For this. Oo, tama.
This week
this
na.
Week. Kasi once a week lang naman tayo.
So, April Fools yung pag-uusapan natin. Medyo nagkaroon na tayo ng similar episode.
Yes.
Episodes, no? So, nagkaroon tayo ng episode on Picon mismo.
No? Ako, so, parang yung pagiging... naalala. Sabi ko nga kay Sir J, parang hindi ko siya naaalala. Wala ka maaalala. Ang naalala ko, memorable. April Fool's.
So, parang wala lang.
Wala. Hindi, ang naalala ko kasi April Fool's Day, no week na yun, ang meron akong mga episode na naalala. Gullibility. Ganyan.
Yung mga funny walain.
Oh, funny, yeah, that's true. Pero ang galing kasi ngayon, hindi lang tayo yung nandito sa booth. Diba? Ang saya-saya. Ako, ang saya-saya ako pag may ganito.
Magandang surprise no, at natutulungan niya tayo ngayong gabi no, na himayin itong konsepto na
to. True, at tama.
Walang pag-aaral masyado.
Oo nga, ang galing. Dapat i-go na natin ito.
Gagawin na ni Summer.
Wow, ako talaga. Hindi, diba?
Tapos incidentally, itong semester din ay
nagtuturo siya
ng medyo similar, at least related dito sa paksa natin. At kumuha ka, meron ka rin graduate class ngayon na kinukuha na medyo relate.
On emotions ba? Somehow.
Sorts, no? So, nga, pero hindi kasi positive masyado. So, ipakilala na natin yung kasama natin sa department, si Professor Marie Rose Morales.
Magandang gabi po.
Wow, ang ganda ng boses.
So, si Yot, ang tinuturo mo ngayon ay, dahil nakaliba ko, ang tinuturo mo
ay motivation and emotion. Yeah. So, elective siya sa psychology. Oo.
At recent nag-post kasi si Yot at kaya naisip ko na magandang mapag-usapan yung mga ilan
sa mga
na post no ng mga ano, kasi very interesting to. I've never taken the course kasi nga bago
153.
Lang
siya. 153. At ngayong semester or basically the old curriculum, elective lang siya.
Elective
but
lang
for
siya.
The coming new curriculum, elective pa rin ba
hindi
siya?
Na. Required,
required
siya
na siya. So parang most of the yung mga freshmen ngayon dadaan sila dito sa kursong to na sabihin ko na no, Psych 153, which is motivation and emotion. Exciting yun.
Exciting
actually.
Siya. Sobrang enjoy ako pag nagtuturo ako.
Ito yung second.
So, motivated ka.
Yung,
motivated at happy
ako.
Yung emotions mo. Oh, yes.
Motivated and emotional.
Actually, nung nag-goodbye ako dun sa first class ko ng 153, medyo naging emotional ako nun.
Talaga. Uh-oh. Ako na, ang naalala ko kasi pag nag-prepare si Yot ng... motivate para sa 153 class. Meron siya laging mga pag-games, mga ganyan. Parang ako, parang masarap. Parang masarap mag-sit-in sa class niya. Pero yun nga, pinag-aaralan niya dito yung motivation, yung emotions. At kanina, na pag-usapan din natin, na pagkwentuhan natin, ano ba yung pagkapikon? Mm-hmm. Emotion ba siya? Or... Mm-hmm.
Kasi
personality yung pikon, kasi trait ba siya?
Dati sa ating dating episode, pinag-usapan natin yung pagiging pikon. No? So, parang... mas na uugnay natin
itself?
Siya sa hindi parang mga taong pikon. So parang ang medyo may pagka-dispositional yung yung aspect niya. So ang hirap din siya i-translate sa English. So parang
meron
ano yun?
Ba?
Overly sensitive.
Actually, tinignan ko yung ano kanina, pikon in English.
Oo, Google Translate.
Oo, ano?
Parang ano, easily angered. Parang ganun lang yung inano niya eh. Pero,
yung iba pang mga ano, yung isa pa na ano, parang spoil sport. Pero
hindi.
Pero hindi.
Hindi. Oh, parang it doesn't capture.
Oh,
wow.
Oh,
oo. Oh. Pero apparently, yung picon pala is a Spanish word.
Oh.
So it's P-I-C-O-N. Mm. So parang ang meaning niya ay touchy or peevish. Ganyan, quick-tempered.
Ayan, quick-tempered.
So I think baka yun yung pinagmulan nung...
anger prone, parang ganyan.
So kung ganun yung definition, parang ano nga siya, dispositional, na may sadyang may mga tao
parang
na may
napikon.
Oo, madaling mapikon. Mapikon.
Pero in that sense ka, dahil yung kagandahan nga ng wika natin, yung mga affixes, di ba, na e-expand natin yung idea, nagbabago din yung kahulugan. Kaya kaya pwede siya yung napikon or
mapikon,
yung mga ganyan.
Pinipikon.
O kaya,
nagiging state siya, di ba? Hindi siya, hindi lang siya, para siyang nagiging affective state or experience.
Oo, tsaka parang, ano ba? Madalas ko narinig, wag mo ngang pikunin yan. Diba? Oo, parang pwedeng mapikon o hindi mapikon based dun sa...
kung ano yung gagawin mo.
Gagawin.
So, pwede siyang mailagay sa ganong klaseng state.
Pwede, oo.
So, kasi pag sinabi natin pikun, mm-mm, para siyang noun na parang would describe it as pikun kasi yan. Mm-mm. Pero kung titingnan natin yung beauty nga ng language natin, mm-mm, parang pwedeng ang ano siya, parang verb, ano ba? Or pag
a state.
A state. Oh, oh. Oh.
So pwedeng merong trait pikon.
Oo.
At may state pikon.
At may state pikon.
No, yun, at sa mga nakikinig sa atin, no, sa ano ba, emotions and personality, 'di ba? Medyo may ginagawa silang distinction, no, doon sa state versus trait.
Oo.
Sige,
baka
nga,
pwede mo kaming
briefly,
tulungan doon.
Mas naga-apply siya sa characteristics, no? Kasi ang traits, tendency niya, mas stable siya over time, mm-mm, at mas generalizable siya across situation. Mm-mm. So kapag halimbawa sinabi natin na itong taong to, mabait siya. So kahit anong panahon, mabait tong taong to. Kahit
across
anong situation, oras, across situation.
Across places.
Tapos mula bata siya hanggang matanda siya, mabait talaga
so
to.
So relatively stable.
Stable. Mm-mm. Pero meron din naman ng halimbawa mga taong hindi masyadong mabait, pero mabait siya sa nanay niya. O mabait siya kapag nasa loob ng klase. So yun yung state naman na posible. Mm-mm. Siyang magbago.
Tapos may mga particular condition na magmamanifest yung ganitong katangian.
Na ma-elicit yung ganung characteristic.
So in a sense,
pwede ba natin ituring
yung pikon
yun?
Na
pwedeng disposition, pwedeng
na merong trait-like or disposition siya at meron ding state-like
na
parang pinut on the spot.
Oh my.
Pinag-iisipan ko kasi ang ibibigay ko siguro muna yung definition ng emotion. Mm. Ano nga ba ang emotion? Tapos siguro magandang pag-ibahin
doon
natin siya.
Mula
doon sa state. So ang emotion daw ay relatively short term. So saglit lang siya nangyayari. Tapos merong pattern ng behavioral tsaka physiological na nangyayari ng mga proseso. Tapos meron siyang mga actions na kakabit. At nangyayari lang siya kapag may nangyari sa environment natin para ma-elicit yung feeling na yon. Na nakikita ko kasi sa phenomenon ng pikon. Na merong specific behavioral na tendencies kapag napipikon ka na, merong facial expressions, tapos yung physiological responses mo, heart rate mo, medyo tumataas, tapos medyo namumula rin yung mukha mo. So parang it fits na pwede siyang maging emotion.
Ay, nako, interesting yan. Pero so, feeling ko marami pa akong tanong. Kailangan nating bitinin yung ating mga listeners.
So pero ngayon nga sinasabi natin, mukhang yung isang bago nating discussion, kasi nga dati tinignan natin siya as a trait. No? Ngayon, as an emotional experience.
Yes.
Ano kaya yung feeling na napipikon ka, no? Pag-uusapan natin yan sa pagbalik ng
Psycho Clock Habit!
Iska!
Humanda na para sa University Student Council elections ngayong 2019.
Gamitin ang inyong karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019.
Narito ang schedule of activities.
March 11, 12 noon, deadline of filing of certificates of candidacy.
March 14, 3 p.m., release of initial list of candidates.
March 26 to April 10, campaign period.
March 27, signing of manifesto of commitment to ethical campaigning.
April 10, meeting the Avance.
At April 11, election day at announcement of results.
Patuloy na tumutok sa DZUP 1602 para sa karagdagang update sa
Halalan UPD 2019.
DZUP 1602,
kasali ka!
Tuklasin natin ang siyensya. Dalo na sa Science Week 2019 mula March 29 hanggang April 5 sa UP Manila. Dito may enjoy ang film showing, sports fest, quiz bee, science camp at marami pang iba. Ano pang inaantay mo? Ito ay hatid sa inyo ng Department of Physical Sciences and Mathematics, College of Arts and Sciences, UP Manila. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Hala siya.
Nakakapigong ka na. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At si Yot.
So, yay! Pinag-uusapan natin. So, yung focus ng pinag-uusapan natin ay yung pagkapikon as an emotional experience. Ano? At batay nga sa definition natin ng emotion, ano nga yun? So, it's a feeling na may mga associated na mga
physiological,
may cognitive,
may cognitive
at behavioral na mga manifestations.
Mm-mm.
At most probably merong nag-i-illicit. So yun yung mga importante.
Yun yung elements.
So kailangan ba aware ka na ito yung nagti-trigger ng emotional experience na yun sa iyo?
Hindi.
Kasi kunwari, masaya ka, dapat alam mo ba ito yung nagpasaya sa'yo?
Pwedeng hindi eh.
Pwedeng
kasi,
hindi.
Pwedeng maging masaya ka na lang.
Especially yun nga, kapag hindi masyadong mindful yung mga tao sa nangyayari.
Masyadong reflective, walang masyadong awareness.
So, dumaan lang sa kanila, tapos may naramdaman sila.
Yun yung pinaparinggan mo. Wala naman.
Grabe siya!
Akala ko kasi...
Kung iniisip ko, yung pagkapikon, parang ganun, pwedeng hindi siya conscious na...
Nakakatakot naman yun. Napikong ka lang, diba? Tapos, hindi
pero
mo alam
kung... Pero kasi diba merong mga gano'n na parang, hala siya. Gano'n na...
Hindi mo alam as an observer siguro. Pero
dapat
siya.
Ikaw.
Siya? Hindi, parang merong iba na parang hindi rin siya gano'n kaano ko, anong specific. Paano mo
nalalaman? Hindi ka nga...
Ako yun kasi.
Hindi ka nga napipikon.
Hindi, but anyway. So, ano...
Nagalit na si, nag-walkout na po si Summer na napikon na po siya.
Oo. Pero yeah, pag-usapan natin.
So ano kaya, dahil nga hinihimay natin yung pagkapikon as an emotional experience, ano-ano yung mga, ano nga ba, physiological, cognitive, at behavioral na mga manifestations ng feeling ng napipikon ka na?
Magandang tanong yan kasi wala pa yung systematic na pag-aaral sa pagiging pikon.
Researchers, so, students.
Itong mga bagay na to, mga naiisip lang natin ko.
At kung, siguro, batay din sa karanasan, halimbawa.
So, siguro, sa physiological, bumibilis yung tibok ng puso mo, namumula yung mukha mo, tapos may yung karanasan ng gigil.
Kikil ako sa iyo.
Kikil mo ako. Kikil mo ako. Oo, 'yon. Yung karanasan ng gigil tapos baka rin consciously or unconsciously yung mga kamay mo umaangulo na malapit ka ng manakit. may ganon. So
or nagpipigil.
Or nagpipigil. Oo. So very tense siya na napakiramdam.
Okay bang sabihin na parang yung pagkapikon, pag napipikon ka na, parang umpisa siya bago ka magalit? Parang nasa spectrum ba siya nung ganong emosyon?
Mukhang ganun kung pagbabatayan natin yung experiences natin, kung kailan tayo napipikon. Hindi pa naman tayo galit, pero malapit na.
Parang pag sinabi na pikon, hindi mo naman, wala ka pa sa full-blown anger. Pero
yung language kasi very telling, parang napipikon tapos merong stage na napikon ka na. So pag pinag-usapan mo yung malapit ka na, no, napipikon ka na. Tapos
napikon na. Ayun na 'yon.
Yun na 'yon. At baka yung state na 'yon, yun yung parang full-blown, medyo full-blown anger at that particular time.
At yung parang yung parang stage na yun, napipikon, yun yung present, yun napipikon, di ba?
Parang borderline.
Dinadala ka na.
Oo, tapos napikon, napikon ka na eh.
At kaya nga, at very interesting yun na yun nabanggit mo, yun na nga, parang ang taas ng level ng emotional or ng arousal dito sa state na napipikon ka.
Feeling ko, kasi ito yung stage or phase na nagpipigil ka pa. Diba? Kasi pag anger, basically, ay di galit ako,
sumabog
diba? Parang,
na.
Ano, pero pag napipikon ka, parang nag-ano ka pa eh, nag-aalinlangan na parang magagalit.
Malapit na ako magalit. Alam kong malapit
hindi,
na ako magalit.
Or aalis ba ako dito? So, bago, parang, di ba?
At walang-walang English na salita para doon sa threshold na yon, di ba? Parang wala. So, yun nga yung isang maganda na meron tayong salita to recognize at differentiate yung bago sumabog yung galit mo. No? At yung galit ka na talaga. No? At nire-recognize natin linguistically na magkaiba sila, na experience.
Ang ganda. Ang ganda pag-aralan nito.
Oo.
Lalo na, pag nagkaroon na ng emotion research lab, talaga.
Ang maganda yan.
Di ba, pikon?
So, bukod sa mga ako nga, anger prone ako, talaga mayroong pag-aano.
At least, sir, di ba? May awareness.
No, lalo na nung bata. Diba? So, yun nga, mararamdaman mo yung kung yung moment na malapit na.
Oo.
Tsaka di ba parang napag-usapan din natin kanina, yung pagkapikon, parang developmentally
na-apektuhan siya.
Parang nababawasan.
Oo.
Di ba, kunyari nung bata ka, mas pag...
Or pwede ding madagdagan sa pagkakalala natin.
Sige na.
Sige.
Magbibigay ba ako ng halimbawa?
Hindi, mag-alas not name name here. Mag-alas dili ka, sir. Hindi, pero yun nga, parang, kasi, di ba, parang kanina nag-uusap tayo, ano ba yung mga bagay na nagpapapikon sa'yo?
Mm-mm.
So, apparently, meron tayong mga bagay na, kung bata pa ako, mapipikon ako pag ito yung sinabi. Pero ngayon, parang, ano na, kebs na.
Oo.
Ganyan.
So, yun kaya yung ano eh, na... Kaya nga, feeling ko, papasok nga tayo sa usapin ng individual difference.
Oo.
Diba? So, may mga tao na mas madaling mapikon. Mm-mm. At yun yung pinag-usapan natin nung mga, yung last episode. Natin tungkol sa pikon.
Mm-mm.
At may mga tao naman na mas matagal umabot doon sa ano, napikon
stage
sila.
Napikon.
Or baka pwede nila i-claim na never silang napikon.
Pwede.
Diba?
Or, isa pa.
Or tinatago lang pala nila ang pagkapikon nila.
May mga tao na akala mo hindi talaga sila madaling mapikon. Pero merong isa o dalawang topics na kapag yun yung sinundot.
That's true.
Nagiging, ano sila.
Ano ba yung tawag na? Na-trigger. At, I think, ano yung mga points na yun? Pwedeng yung points na yun eh, yung mga bagay na mahalaga sa kanila? Or?
Mga siguro, mga naiisip nila na parte ng pagkatao nila.
Na, tama, pwede.
O yung mga bagay na alam nila na weakness nila.
Tapos pinoint out.
Actually, ako nga yung bago natin pag-usapan yung mga bagay na yan. Balik lang ako doon sa mga signs na napipikon. Kasi nga nabanggit nga natin, sa kultura natin, yung isa sa mga, ano nga ba, yung feeling ko lang lalo na sa pamilya namin na mahilig magbiro. Kapag pikon ka talaga, kawawa ka talaga sa... Tapos for some reason, yung mga tao sa paligid mo, very attuned sila sa mga moments of weakness mo. No? Yung alam nila kung ano yung nakaka-trigger sa'yo. Alam nila kung nandun ka na sa moment na malapit ka ng magalit. Tapos gagawa sila ng paraan para ma-push ka over the edge. Diba?
Ganda ng reaction natin. Talagang tumawa tayo.
Parang hindi. Diba, sabi nga ni Divine kanina sa lounge, some people are me. Are just mean. Pero gano'n, ewan ko, for some reason, hindi ko lang alam kung gano'n sa lahat ng pamilya. Pero sa family namin, parang ano yun eh. Isang paraan yun to toughen you up.
Tough love ba yun? Parang pag pinikon ka or ibig sabihin love ka niya? May ganun ba?
Hindi naman. Rin. Pero parang bahagi yun ng socialization na kailangan mong matutong tumanggap ng ano nga ba? Mga pang-aasal, panunungso, parang ganun eh. So in a sense, natitrain ka to be...
Na huwag mapikon. Dapat yun yung... Dapat hindi ka mapikon.
Medyo weird, no? Napaka, ang hirap ano yung logic. Para matuto kang hindi mapikon, kailangan pikonin ka muna.
Parang no. ano ba, flooding.
Hindi, para malaman mo, kunwari, ano yung nakakapikon para sa'yo at ano yung hindi.
Oo.
So, pamalaman mo, ano yung mawa. Kunwari, mm-mm, pag tinuksa ka sa ganito, walang effect. So, mm-mm, alam mo na hindi yan nakakapikon para sa'yo. Uh-oh. So, magbabago
sila. So, maghahanap sila. Ang galing ng mga Pinoy dyan eh.
Hahanap ka ng iba.
Ibang mga aspeto na pwede kang asarin, tuksuhin.
So, kapag hindi na yun nag-work, edi, ano, nakabuild ka na ba ng resistance
armor.
Pwede, resilience.
Desensitization.
Diba, na-desensitize ka na. So, hanap na naman sila. Diba? So, but, medyo in a weird way. Yeah. No? So,
but
that toughens you.
In a way, habang dinidiscuss mo siya, parang then through that kind of process, you get to also learn about that person kung ikaw yung nanunukso. At the same time, ikaw na tinutukso at na pwedeng mapikon, you get to learn more about yourself. Yeah.
Knowledge
as well.
Is power.
Ganon. Pero naalala ko rin kasi na nung sa Game of Thrones, di ba? Oo, kasi pinag-usapan natin kanina kaya na-trigger siya.
Yung,
basta sa first season yon na nung unang beses na nagkita si Jon Snow tsaka si Tyrion, tapos basta may pag-uusap sila na dahil nga si Jon Snow, tinatawag siyang anak sa labas, tapos si Tyrion, tinatawag siya na pandak, ganyan. Tapos parang you take it and you make it your own. Parang ganon.
Ang kinin mo siya.
Yun yung naalala ko nung kinukwento ni Sir Jay. Yung,
ang ganda na
yung,
parang
pa,
parang
di
ba pa.
Na-showing na this April.
Yung, oh, that's true. Anyway. Na-excite ako. Pero anyway, balik tayo sa pagkapitol.
Nagbago yung discussion. Hindi, pero ibig sabihin na nga no, na kapag inangkin mo na siya, then it loses power over
it
you.
It loses power over you.
Parang ganun siya.
Na-accept mo siya. At, na
aside lang, no, bago tayo bumalik dun sa paksa, parang minsan yung mga prejudice, ay, yung mga stigmatized groups. Di ba? Naging strategy nila yon para hindi na sila ma-oppress. No? Kunwari, they turn around yung mga words na ginagamit laban sa kanila. Inappropriate nila. Yung term.
Uh-oh.
And then that loses yung
power.
Yung power, yeah. Yung trigger, no, yung picon trigger na yun for.
Ako naman ang naalala ko diyan yung mga sa comedians, yung parang yun yung ginagamit nilang tool. Kunyari, ito yung binabato mo sa akin. Sige, gagamitin ko siyang tool para hindi ako mapikon at magpatawa pa. Hindi, ang galing, no, kung paano ginagawa, ano yung mga ginagawa ng tao para maging resilient or parang hindi sila maapekto ng mga bagay. Pero again, babalik tayo sa pikon at marami pa tayong dapat
pag-usapan. Kasi may teorya nga si Yot na gustong, i-share. No? At again, tulad nung trabaho ni Yot sa diskarte. Diba? Para magkaroon tayo ng diskurso about these things.
Galing.
No? So, pag-usapan natin, no, ano ba yung mga bagay na nakakapikon?
Mm-hmm.
No? So, medyo nabanggit na natin kanina, no, mas palawigin pa natin. No, ano, bakit ba sila nakakapikon sa atin? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
pagbati sa mga nagsipagwagi sa Gandingan Awards 2019.
Most Development-Oriented Radio Plug, Hugot Makabayan.
Most Development-Oriented Online News, Special Citation, DZUP Balita.
Most Development-Oriented Public Service Program, Servisyong Tatak UP.
Most Development-Oriented Women's Program, Usapang PE.
Most Development-Oriented Livelihood Program, Sikhay Kilos.
Gandingan ng Edukasyon, Special Citation, Dr. Michael Arthus Muega ng Radyo Edukado.
Gandingan ng Kababaihan, Cindy Cruz Cabrera at Stefan Daya ng Gender Radio.
Most Development-Oriented AM Station, Gandingan ng Kalayaan at Gandingan ng Kaunlaran, DZUP 1602.
Pagbati rin sa mga finalists ng Gandingan Awards 2019. Patuloy naming ihahatid ang matinong usapan para sa mulad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka! DZUP at 60,
ituloy ang kwento!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Di ako pikon ang dala mo ba? Di ako pikon ang asa ka ba? Ngayon lang naman ito mawawala.
Nagwawala ka na ba? Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At si Yot.
So, pag-uusapan yes. namin yung pagkapikon, ano yung mga bagay na nakakapikon, mm-hmm. no, or bakit ba tayo no, napipikon sa ibang mga, hindi naman palagi tayo oh, napipikon. Oh, diba? Oh. So, na, yung isa na na-highlight natin kanina, may mga particular trigger points. No, yung pagkapikon. Meron bang something na pwede nating i-generalize sa mga tao? Kasi yung isa kasi na napag-usapan natin off-air, parang may mga domain-specific na nakakapikon.
Oo. Diba?
Kunwari, tayo bilang teacher, may mga nakakapikon para sa atin.
Oo. Eh, that's true. At talaga na-trigger daw ako. Ah, that's true.
So, sige, bago natin. Ano, ano yung mga nakakapikon?
Ako talaga, mauuna. Ako yung ano...
Kunwari, wala siyang naisip.
Hindi, yung mga natutulog sa klase.
Nakakapikon.
Parang iniisip ko, kayo lang ba yung pagod? Ako rin pagod, di ba? Kayo lang yung puyat. Ako rin puyat.
Alam mo, gantihan mo sila. Matulog ka.
Matutulog din ako habang
tuturo. During a lecture. Ikaw, Yot, meron bang...
Ako ang nakakapikon sa akin kapag... Kasi ako, medyo lenient ako sa klase. So... At alam naman ng mga estudyante ko to, sinasabi ko pa to first day of class pa lang na okay lang naman na hindi kayo pumasok o kaya hindi o hindi kayo makinig o mag-Facebook lang kayo dyan o matulog kayo. As long as kapag dumating na yung exam, walang sisihan. So malinaw yun. Basta wag lang kayo maingay kasi nadidistract talaga ako sa ingay. Hindi ako napipikon pero nadidistract talaga ako. Nawawala yung train of thought ko. So wala na sa akin yung idea na hindi sila nakikinig sa akin kasi baka meron din silang ibang strategy para mas matuto. Hindi naman kailangan manggaling sa akin lahat. Pero kapag ganun sila, hindi pumapasok o natutulog sa klase tapos lalapit sa akin at hihingi ng special project o,
hala siya!
O kung ano man.
Medyo nakakapikon.
Nakakapikon na yun. Kasi parang para sa akin, binigyan na kita ng maraming chances. Or decision mo yan.
Oh, oh.
Kailangan panindigan mo yung decision mo.
Ikaw, Sir Jay. Kailangan, dapat you share. Oh, hindi na kami dalawa. Ano? Anong mga bagay?
Actually, medyo similar. Similar din yung... Yung parang, yung binigyan mo na ng lahat ng mga opportunities.
Oo.
Tapos parang binaliwala yung mga ganun. No? So, kunwari, nag-extend ka na ng deadline, tapos kahit na ilang araw mo pupuyatin yung pag-check, kalimbawa, kasi nga nag-extend ka. Tapos, either hindi okay yung isasubmit sa'yo, o kaya hindi nag-submit.
Hindi magsasubmit
tapos
at
hindi
all.
Magsasabi. No? So, medyo nakakapikon yung ganung mga moments. No? So,
and I think yun nga, parang yung mga ganung mga bagay, parang sa atin, sa profession natin, yun yung mga nakakapikon. I'm sure sa ibang mga...
Yung mga estudyante din may mga...
Sila meron din sila
mga... Nakakapikon ng mga teacher.
Oo.
Diba? So, So dahil nga may mga particular triggers, di ba? At yun nga, pwede domain specific, may baha, pwede din yan a matter of preference, pwedeng very cultural, no? Pero meron kayang pattern o trends tong mga tawagin natin picon trigger points.
Ang galing.
Wala tayong ano eh, wala pa tayong ano. So ano yung mga pwede nating masabi about itong mga picon triggers natin, no?
Ang naiisip ko ay itong mga nakakapikon na mga bagay. Usually ito yung mga malapit sa identity mo.
Mm-mm.
So halimbawa,
yung sense of self.
Yung sense of self mo. So halimbawa, yung eksena na ganun, sir, yung binanggit mo na similar doon sa binanggit ko. Bakit yon nakakapikon?
Mm-mm.
So nung ina-analyze ko siya, nakakapikon siya kasi gusto kong maging mabait na tao.
Mm-mm.
So yun yung pagkakakilala ko sa sarili ko, mabait akong tao.
Mm-mm.
At ngayong ginagawa mo sa akin ito, you're forcing me na maging masamang tao.
Mm. So, mag-behave in such a way na hindi magiging consistent sa
sa pagkakakilala ko sa sarili ko. At ayoko nang, parang it's hindi siya pleasant na feeling. So, pagkapag may ganong dissonance.
Mm-hmm.
So, na-activate yung anger na. Pero dahil alam mo na yun nga may status, may power, ganyan. So kailangan mo rin magpigil na hindi ka naman pwedeng mang-insulto na mang-insulto lang. So yun yung, I guess nandun yung picon. Na nakakapikon siya. Hindi ka pwedeng full-blown magalit pero malapit ka na magalit.
Ako naman parang, ako ang trigger points ko, yung may expectations na kayo nung whoever, yung partner or nung the other person, na parang napag-usapan nyo.
Uh-oh.
Ito na yung expectation nyo sa isa't isa. Tapos, for some reason, inabuso? Or parang,
hindi siya tumupad.
Hindi tumupad. Nag-transgress. Yun for me, parang, nakakapikon. Kasi parang eto na eh, 'di ba? Nag-usap tayo, hindi naman dahil sa gusto ko lang magalit or gusto ko lang mapikon. Kasi meron kasing eto na eh, napag-usapan na natin, pumayag kayo, 'di ba? Ganyan. So yun, I think 'yun for me trigger point siya. Ikaw, Sir J.
Hindi, yung isa na yung idadagdag ko rin na dahil nga may kinalaman siya sa possibly yung mga realizations about your sense of self, 'di ba? Para sa akin nga, value ko yung fairness, halimbawa. So, nagkakaroon ako ng dissonance for, kunwari, asking for special favors, yung mga ganyan. Kasi, ang hirap, madalas yan kapag ganyan. So, kung pinagbigyan ko yung isang person,
dapat pagbigyan mo lahat.
Yun nga, di ba?
So, at ikaw din lahat ng
tapos, merong may consequence kasi yun eh. Yun nga, no? Kunwari, mag-extend ka for this person, hindi pwedeng para sa kanya lang.
Para sa kanya lang.
Para sa lahat. Mag-a-adjust ka ng ganito. Hindi lang, para sa akin na, hindi pwede sa isang person. So yun. Yun yung nakaka-bad trip.
Oo, naalala ko lang yung special projects na yun, just to mention. Kasi meron talaga, yun nga, asking for a special project. Pero ito, kasi nga gusto niyang
mag-cum laude.
Hindi lang cum laude. Suma. So parang ako, di dapat alam mo yan, di ba? Parang yan. Tapos yung dating ng message niya is, if I don't give her a special project, hindi niya makukuha yung suma. Tapos parang ako, so kasalanan ko.
Sana pinadalan mo siya ng meme ni Bea. Bea Alonso.
Ako? Bakit ako?
So yun na lang as bilang sagot mo sa request niya.
Tapos GIF pa. Anyway, ano pa?
Yung interesting din para sa akin dahil kinokonekta natin yung picon sa anger.
Hmm.
Sa literatura ng pag-aaral ng anger, ang ibig sabihin ng anger ay you don't care about me. So, kapag ikokonekta natin siya sa picon at yung mga bagay na nagpapapikon sa atin, bakit nga bakit nga ba tayo napipikon? Kasi sa pang-aasar nila, hindi nila tayo pinapahalagahan.
I get it.
So, parang ganun. I think that cuts across yung mga experiences na binanggit natin. Hindi tayo
like,
pinapahalagahan.
Hindi
tayo
pinapahalagahan o hindi pinapahalagahan yung napag-usapan. Mga ganyan.
Hindi naman ganun kalalim pa. Kaya hindi pa siya full-blown anger. Pero parang malapit na dun, sumusundot na dun. Na, kaya siguro, parang mild pa lang, nagpipigil ka pa kasi hindi mo alam kung saan nagagaling o baka hindi niya ako masyadong kilala. Mga
pero
ganun.
Sa isang taong anger-prone.
Sa isang taong anger-prone, galit na. galit na yun.
Yun na kagad. Pero in kapag hindi ka naman ganun, 'di ba? Parang mapapaisip ka rin. Mm. Posibleng hindi ka pa agad pupunta doon. Pero merong sense of hurt.
Oo. Masakit. Oo. Oo. Kasi yung sarili mo, yung nasasaktan, kumbaga yung self mo, yung sense of self mo, yung tinitira kumbaga. Kaya nakagalit, nakaasar, nakaanoy siya.
Yun. Oo.
Kaya ang hirap siguro not to take yung mga bagay na yan na hindi personal.
Oo.
Kasi yung mga nakakapikon sa'yo, personal.
Personal yun, oo. Hindi pwedeng walang personalan mga ganyan. Medyo...
Kaya ang hirap sabihin na, ay joke lang.
Oo.
Hindi ka mapipikon kung hindi mo pinapersonal yung mga...
Tama.
Yung mga bagay na sinabi.
Actually, hindi ka mapipikon kapag hindi yun importante sa'yo.
That's
yung
true.
Yung sinabi niya.
So,
hindi integral sa self-concept mo.
Kung wala ka naman pakialam, I mean, kung yung sinabi niya ay hindi naman ganun ka, importante sa'yo, edi hindi mo siya papansin.
Oo.
Kaya din, dahil nga yung sense of self natin, nag-exist siya sa iba't ibang levels, di ba? May iba't iba tayong identities. So, sa lahat ng mga identities na yon, may mga bagay na pwedeng makapikon sa'yo.
Oo.
So, pare, bilang teacher, merong makakapikon sa'yo. Kunwari, bilang driver.
Oo.
May mga bagay na nakakapikon din talaga.
May mga bagay na makakapikon. Kunwari, ang tingin
or
mo sa
commuter.
Sarili mo.
Commuter.
Magaling ka na driver, tapos sasabihan, ikaw, ang engot-engot mo mag-park. Parang ganyan.
Ang kamote mo.
So, kunwari, yung kwento ni Danny kanina, Danny, isi-share namin.
Ayan, kasi sinare mo daw nung sa faculty lounge.
Hindi, kunwari, yung tingin nga, ano nga ba, na magaling siya at
A language.
Tapos, consistently, parang tatalunin ka ng someone else. So, medyo nakakaano sa ego or doon sa sense of self.
Nakakayanig.
Kaya, nakakapikon siya.
Pero yun nga, dahil alam natin ito yung mga possible trigger ng pikon, paano ko masasabi, i-regulate yung ating emosyon, yung parang, ano ba, hindi masyadong, feeling ko two ways yan eh. Ikaw, bilang recipient, paano ka hindi mapipikon? At yung sa isa naman na nampipikon, ano ba yung kailangan mong i-take into consideration? Diba?
Feeling ko wala sila.
Wala silang pakialam.
Kasi yun lang yung gusto nilang gawin. Pero ano yun, pag-usapan natin yan. Yung mga tips dyan.
Na okay lang ba na sabi mo na just kidding? No? Or just joking? Tapos wala na akong responsibility or accountability. No? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Halika't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Susundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Interesado ka ba sa usaping stock market trading? Sumama na sa Young Trader Summit sa April 6, 9 a.m. hanggang 5 p.m. sa Engineering Theater, Melcher Hall, UP Diliman. Mag-sign up sa bit.ly/YTS2019 registration. Para sa ibang detalye, bisitahin ang UP Investment Club Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Investment Club sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
ka sanang pitang mga tirang ka sapagkat ang pikon ay walang kwenta ang lumalakad ng dahan-dahan matibo man ay mababalik.
Wala nga bang kwenta ang pikon, nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
So, at si Yot.
Parang sinasabi na parang kahit anong biro yung ano parang or insulto or tukso tatanggapin mo na lang para hindi ka parang ang negative kasi nung dating kapag na brand ka na pikon,
pikon. Diba? Oo, oo.
So ang KJ mo kasi oo. Nga ba, isipin mo yung kunwari nagkukwentuhan kayo aasaran kayo so medyo masaya
mm-mm.
Tapos bigla magagalit ka kasi napikon ka
mm-mm.
So in a sense
parang nasisira yung dynamic
oo so in a sense nagiging KJ ka
oo,
doon sa oo. Kaya kapag na brand ka na pikon medyo ganun yung tingin sa iyo no.
Tsaka parang ayaw din nilang masyadong kasama. Yung ganun, oh, oh, parang oh, oh. Pikon yan eh.
Oo, 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 tama.
Kaya lang paano na rin yung ano mo ng yun nga, yung dahil nga yung mga trigger points no ng pagkapikon mo ay ito yung mga bagay na importante sa iyo. So ibig sabihin hindi na importante yung nararamdaman mo. Yun ba yung ibig sabihin no. So yun yung ilan sa very tricky siya
oo,
no? Kasi
oo.
Nga may norm tayo na dapat
that's true.
Dapat hindi ka pikon.
Dapat hindi ka pikon, kaya mong ano
kaya ma-handle at very
easy. Receive the blows, di ba?
Pero roll with the punches.
Oh, roll with the punches. Pero yun na nga eh I think it's a problem with boundaries kasi ngayon, 'di ba, kakaproblema tayo sa bullying.
Oo.
Tapos yung mga tao sinasabi, natitrivialize siya na parang roughhousing lang naman yan. So ano yung boundaries ng acceptable na parang biruan lang?
Mm-mm.
Ano yung lumagpas ka na at medyo nakaka-offend na talaga siya, 'di ba? So paano natin yun?
Ang hirap niyan kasi yun nga, iba-iba yung threshold ng bawat isa. Pero I think napaka-importante na ikaw kilala mo yung sarili mo.
Mm-mm.
Kilala mo yung ano yung pwede at hindi pwede mm-mm. para sa iyo. At yun yung doon ako yung naalala ko yung sinabi ni Divine na parang siya alam niya yung parang hanggang dito lang.
Mm-mm.
Parang eto hindi I don't approve of that joke. Mga ganun.
Mm-mm.
But in a way, yung pagkasabi niya sa akin, she tells it in such a way na firm pero hindi naman
oo.
Ano?
Hindi naman siya
hindi piko na galit.
Hindi siya galit.
So I think kung kilala mo rin yung sarili mo at meron kang mga bagay na parang alam mo, pag sumobra pa yan, parang hindi magiging maganda yung relationship mo, magiging sour relationship nyo.
Mm-mm.
Parang feeling ko, umpisa pa lang, medyo magdodraw ka din.
ng lines.
Ng line, oo.
Parang, hindi ba sinabi na, hindi ko sa'yo na ito, mga ano yan, mga, hindi out of top, ano, parang, hindi basta hindi ito yung hindi mga pwedeng don't go there
don't go there pero yun nga iniisip ko posible ka bang mapikon sa isang tao na hindi mo ka-close
o,
kasi parang halimbawa yung ganun na kayang-kaya mong sabihin oy pag, medyo ano yan
medyo foul,
foul medyo foul
below the belt
pero kapag hindi mo masyadong ka-close like nagjo-joke kayo tapos pangatlong beses mo pa lang siyang nakita ganyan
biglang,
tapos may sinabi siya posible ba na mapikon ka dahil doon?
Actually, yun din yung isa kong natanong din kay Sir Jake na parang feeling ko, ako, sa karanasan ko, yun nga.
Ang makakapikon lang sa'yo ay yung may kakilala ka?
Hindi. Ako mas napipikon ako sa...
Hindi mo kilala?
Hindi. Hindi ito, mo ibang, sa, oo, ibang diba meron tayong ibang tao at hindi ibang tao. Pag hindi ibang tao, parang kaya niya, pwede niyang gawin yun.
Yung pero hindi mo ba siya ma-excuse dahil hindi niya alam?
Hindi niya kilala. Oo, hindi niya alam.
Eh, yun na nga, hindi niya nga, hindi pa nga niya alam kung baka, kung baka hirit siya, ganun-ganun na lang, diba? I think doon din papasok, ang daming factors, yung parang pakikiramdam, yung mga bagay na ganun. So, hindi ko alam, magandang pag-aralan yan,
magandang
kung saan ka mas napipikon sa taong hindi mo masyadong kakilala.
Or kung nari, alam niya yung stranger. Trigger points mo dahil...
Tapos,
close kayo,
tapos
ginagamit
ka pa. Oh, pwede rin. Pero magandang pag-aaral nga yan. Kasi nga, yun nga, sa akin, mas napipikon ako sa hindi ko kilala. Mm-mm. Pero apparently, sa iba, mas nagkakaroon siya ng karapatang mapikon sa kilala nila. Kasi nga, alam na, alam mo na, di ba? Ganon. So, I think it depends on the situation.
Kasi nga, may feeling ko, may factor din yun, yung pikon kasi na behaviors, medyo, ano na siya eh, explosive anger na kasi siya eh. Na parang ang hirap na i-express siya kapag hindi mo siya gano'ng ka-close.
Uh-oh.
Pero okay lang na i-express mo siya. Kunwari, matagal kayo mag-friends, tapos ibalibag mo lahat ng mga gamit mo. Di ba? Para in a sense, may feeling, may lisensya ka.
Oo, nagawin yun.
Pero magpipigil ka kapag hindi pa kayo, or baka ibang pikon behaviors yung gagawin
mo. I know. Yun na nga, because ang dami nating naiisip dito sa yung pikon, magandang pag-aralan.
Maganda
din talaga.
Maganda siyang pag-aralan. Kasi hindi ganyan. Rin ako nag-agree halimbawa dun sa conceptualization niya na being oversensitive or being touchy. Kasi parang hindi. Kasi, halimbawa, sa asaran, kasi yun yung naiisip ko na konteksto na madalas nagkakaroon ng pikunan. Pag nag-aasaran, hindi ba pag nag-aasar ka, meron ka talagang intent to hurt.
Uh-oh.
Kasi yun yung point ng asaran.
Yun yung point ng pang-aasar.
So kung
at kapag pumasok kayo sa pareho,
uh-oh,
dapat may ganun kayong agreement.
Basically, pag nandun ka,
it's a contest.
Parang basically pumirma ka ng kontrata kasi dandiyan ka eh. So parang ready ka dapat na makatanggap ng asar.
Kaya yun nga, hindi lang siya tungkol sa pagiging oversensitive. Bakit ko nga ba naisip yun? Kasi related dun sa sinasabi kanina na posible nga ba na ma-hurt ka or mapikon ka sa isang tao na hindi mo masyadong ka-close. Kasi, paano ka nga ba masasaktan? Paano nga ba mananalo yung kaasaran mo kung hindi ka niya titirahin at the personal level?
Mm. Ah.
So, baka may ganun din na factor. Oo.
Pero kasi may mga bagay naman that will hurt you kahit na hindi ka kayo ka-close. Para tirahin yung itsura mo.
Totoo.
At kahit sino naman ay pwedeng gawin yun dahil may mata sila, di ba?
Especially, siguro, kung papasukan na natin ng culture, kapag culturally valued ang isang, limbawa, isang specific na itsura, tapos aasarin ka na
yung deviance mo doon.
Yung deviance doon. So,
that's true.
Posible. Pero yun nga, may intention talaga siya to hurt to para hurt sa akin.
Yung pang-aasar.
Or baka sa akin lang din yun. Kaya nga maganda pag-aralan siya. Kung ang bagay ba na nakakapagpapikon sa isang tao ay mas intense ba ang pagkapikon kapag intentional
yung
pag hindi ibang tao o kapag ibang tao ganyan.
Ako rin, I agree in a way na hindi lang siya, kasi naisip ko, ba't ba natin naisip yung overly sensitive, kasi nga 'di ba parang roughly translated yung Spanish term niya, yun parang overly sensitive yun yung pag, pero feeling ko din may mga times or situations na parang valid yung pagkapikon. Mm-mm. Yung pagiging pikon.
Na may panahon na dapat parang naman ganun.
Kasi
na
parang
hindi siya negative palagi.
Kasi
hindi naman tayo, hindi naman lahat ng ating interaction ay nasa konteksto ng asaran. Diba?
That's true.
Kukunwari nga, matino yung usapan tapos parang bigla hindi siya ganon. Parang hindi ka ba, wari binastos ka ng harap-harapan.
Parang kala, medyo nakakapikon yun talaga.
Parang hindi pwedeng, hindi legitimate na magalit no, sa ganong klaseng konteksto. Yun nga, kailangan nating mga
ang ganda, ang daming pwedeng patunguhan nitong palaliksik na to. At yun lang,
research na agad.
Okay, so
gawa na tayo ng lab.
Gawa na tayo ng conceptual framework.
So i-assign natin sa mga nag-aaral ng SP itong project na to.
Pwede ko din i-assign sa mga estudyante ko. 1, 5, 3. Pag-aralan ninyo ang pagiging pikon.
Ang galing, ang galing. Exciting, exciting yan kung talaga magkakaroon talaga ng isang palaliksik tungkol dito.
At dito, I'm sure hindi siya marireceive ng may pagkapikon, no? Kapag nag- dahil wala naman tayong intensyong manakit ng tao.
That's true.
So maraming maraming salamat, no?
Yay,
sa
maraming
ating,
salamat kayo! Thank you!
Discussion.
Maraming salamat din sa pag-imita.
So, sana po sa mga nakinig sa atin, no? Subukan namin mag-vlog, no? Nung mga pinag-usapan, no? Para makahinganyo tayo ng iba pa, no?
Tulad ng researchers.
Tulad nung ating episode sa isa sa mga paborito kong episode ay yung episode na diskarte. No, para mapag-usapan lalo yung o magkaroon tayo ng diskurso, no, tukol dito sa mga konsepto na kasi nararanasan lang natin, 'di ba? So parang natitrivialize, pero ang daming mga pwede natin pang pagtuunan ng pansin. Mm-hmm. So maraming salamat, Yot.
No? Maraming salamat din.
May ilang buwan pa ba sa pagtatapos ng SEM? Mga 1 month na lang ba?
One month and
over.
1 week.
One month. Oh no, kailangan na ako matapos. May mapipikon na rin sa akin.
May mapipikon. Na hindi lang isa ang mapipikon.
So maraming salamat. Sana po ay nag-enjoy kayo.
Yes.
Ano, up next is Tropang Radio. Good night,
everyone. Good night,
everyone.
Good night, everyone.